Broeder Hein Enslin kry vanoggend geleentheid om belydenis van sy geloof af te lê. So wat ek in die gemeente opgeneem en Suzanne, sy vrou, word ook opgeneem. Ons vra hom vir 'n oomblik op te staan. Eintlik ken ons julle al 'n hele rukkie, maar hartlik welkom en baie seën ook met die belydenisaflegging en die uitlewing daarvan. Ons het kennis gekry van Daniel Bron, die klein seentjie van broeder Ben en suster Caroline Bron, wat in die Suid-Afrikaanse hospitaal opgeneem is vir die behandeling van longontsteking, en suster Esni Grobler, wat môre vir skildklieroperasie in die Jean Marais hospitaal opgeneem word. Ons sal ook in ons gebede besonder aan hulle dink, as ook aan alle ander siek mense. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 116. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. Ek roep hom aan in al my lewensdae en hy skenk my hulp. Hy red my keer op keer. Die eerste drie verse van Psalm 116 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons mag nou ons ontwyfelbare christelike geloof in die Heilige Drie Enige God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5 waar hy sy wil in ons hele lewe vir ons saamgevat het. En dan sing ons daarna uit Psalm 116 vers 4 en 5. Eenvoudig is, wil God steeds gade slaan. Ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan my siel jou rus in sy beskerming. Hy het jou verlos en aan jou wel gedaan. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader. Ons mag met groot vrymoedigheid voor u verskyn in u hemelse heerlikheid. Nie omdat ons uit onszelf werd is om sommer so u hemelse heerlikheid in te gaan nie. Maar om Christus wil het ons toegang tot u. Enige oomblik van die dag mag ons bid en ons weet u hoor. U luister met een vader oor na ons. En nou is het vanochtend vir ons besonders om als gemeente saam te kom en saam te bid. Ons mag u naam groot maak met ons psalms dat ons vir u sing en met ons hier wees, ook in ons aanbidding van u. U is groot en u is goed. Ons het u lief, want u het ons eerste lief gehad en daaroor kan ons nooit klaar gepraat raak nie. Ons verwonder ons aan u majesteit en heerlijkheid. In die skepping sien ons u magtige werk, hoe u alles onderhou. In die lieflike lente daar wat ons die afgelope tyd het. En ons mag ook vertrou dat die belofte van reën binnenkort 'n werklikheid word, want u sorg vir alles wat lewe. Ons dank u dat ons om Christus wil u kinders mag wees. Ons behoort aan u. Ons is by u geborge. En dis vir ons 'n geweldige troos en 'n onderskraging. Ons is nooit alleen nie. Niemand van ons nie, ook al voel ons partykeer baie alleen. Maar u lei en bewaar, u rig ons lewe. U versorg ons met alles wat nodig is. Ook as ons voor moeilike besluite te staan kom, en as ons dinge moet doen wat vir ons swaar is, dan is u die beskermer van Israel daar. U sluimer en slaap nie, u hou die wag. En dan gaan die donkerste ure ook in ons lewe verby. U bring ons by die groen weivelde waar rus is. Ons dank u, Here, dat ons by u geborge mag wees en dat u so oneindig baie in ons lewe doen. Dankie vir uitkoms uit nood, vir beterskap na siekte, vir herstel van kragte, vir ywer om te kan aangaan, ook as ons partykie nie meer die pad mooi sien nie. Ons dank u dat u regeer. En ons bid dat u ons sal troos en ons swaar kry. En besonder vir hulle wat siek is, en die mense wat nou in die week geopereer moet word, hulle wat behandel word in die hospitaal, groot en klein. Dit is swaar om te sien as ons geliefde siek word. En vir alles hulle so klein is. Ag Here, gee uitkoms. En geef vir al geloofsvolharding, dat ons nie sal twyfel aan u goedheid en genade, wat die omstandighede ook al mag wees nie. Ons is baie dankbaar, saam met allemaal wat u toevoeg ook in die gemeente, die nuwe lewe wat gebore word, maar ook die lidmate wat mag bykom, ons bid dat u vir die gesin Enslin ook in ons midde veilige plek sal gee, waar hulle u met oorgawe kan dien. Waar ons mag bely dat u die God van hemel en aarde ons God en Vader is. Dit is 'n groot voorreg. Gee dat ons nie net vrymoedigheid alleen dit sal sê nie, maar dat ons dit ook sal wys in ons hele lewe. Seën ons ryklik tot u verheerliking. En maak hierdie dag 'n blye feesdag, die begin van 'n nuwe week waarin ons u verheerlik. Ook hulle wat met vakansie is, dat hulle mag rus en uitrus en veilig by ons terugkom. Lei ons op die pad van heiligmaking, in die stryd en die sonde. Bewaar ons in die guns en genade. Ons bid het om Christus wil, in die volkome versoening van al ons skuld. Amen. Ons gaan nou oor tot die aflegging van geloofsbelydenis. U kan die formulier volg in die psalmboek op bladsy 116. En die ouwe boekies is het op bladzij 632. En ek vraag nou vir broeder Hein om daar voor te kom, asseblief.
Geliefde broeders en susters in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van hierdie verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook die voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het broeder Hein die kerkraad gevra om sy geloof hier openlik te bely. Nadat ons hom behoorlik onderrig en ondervra het, is die kerkraad daarvan oortuig dat hy toegerus is om tot hierdie stap oor te gaan. Broeder Hein, u kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof in hom te bely. Daarom moet u asseblief op alle in alle opregtheid op die volgende vraag antwoord gee. Glo u in die enige ware God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees in wie se naam u gedoop is? Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en ook tot alle boosheid nog steeds geneig is, die toch in Christus geheilig is, en deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek word? Glo en bely u, dat die Oude en Nuwe Testament die woord van God is, en die volkome leer van die saligheid bevat, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word, en in die kerk hier geleer word. Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en al die begeerlikhede van die wêreld af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek, en so hierdie belydenis, hierdie ja-woord, met 'n godvreesende lewe te bevestig. En ten laaste, beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk, die bediening van woord en sakramente, ywerig te soek. U gawes, gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend. En beloof u dat u u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp as u in leer of lewe u sou misgaan. Hein Enslin, wat is hierop u antwoord? Geliefde broeder, waar u hier openlik die geloof bely en Godse verbondsbeloftes wat in die doop verseël is, aanvaar het, wek ons u op, volhard hierin. In die naam van die Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God en vir al die gemeente hier. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, u volmaak, u bevestig, u versterk en grondves. So lees ons in die Hebreërbrief. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons gaan ons broeder toesing uit Psalm 116 vers 9. Ag Heer, ek is o ja, ek is u knegg, seun van die diensmaagd, in u diens gebore. Bring, my bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan u toegesig. Psalm 116 vers 9.
Ons gaan die skrifte vanoggend oopmaak by twee gedeeltes. Die tekst kom uit 1 Korintiërs 13, die eerste drie verse. En dan lees ons ook uit Openbaring 2, die eerste sewe verse. Eers 1 Korintiërs 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En luister hoe dit oor dieselfde saak gaan in Openbaring 2, die eerste sewe verse, die brief aan Efese. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou leidsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan dan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binnen in die paradys van God is. Gemeente, ons gaan nou nog eers weer saam sing uit Psalm 91. Oor die bewaring van die Here. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. In onheilsnag sal geen geweld jou pad onveilig maak nie, jou reistent eensaam in die veld, geen kwaad of plaag genaak nie. Vers 5 en 6, Psalm 91. Na die prediking sal ons sing uit Psalm 133, die lied van die liefde, beide verse. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek die berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Dis 1 Korintiërs 13 en Openbaring 2, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die woord van die Here, geliefde gemeente, bring ons vanoggend in contact met twee gemeentes van Jesus Christus in die verre verlede. En daai tyd het hulle hulle plek in die samelewing volgestaan. Die een gemeente het geleef in Griekeland, in die hawestad Korinthe, stad wat vandag nog daar is. Die andere gemeente in die destydse hoofstad van Klein-Asië, vandag Turkye, Efese, ook 'n hawestad. Vir die gemeente van Korinthe skrywe Paulus 'n brief, en aan die gemeente van die Efesiërs moet die apostel Johannes in opdrag van die Heilige Gees 'n brief skrywe. Paulus skrywe vir die Korintiërs, sonder liefde het ek 'n klinkende metaal, 'n luidende simbaal geword, sonder liefde sou ek niks wees nie, sonder liefde sou my niks baat nie. En vir die Efesiërs skrywe Johannes, ek Christus het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, onthou waar het jy uitgeval, bekeer jou, doen die eerste goeie werke, anders kom ek gauw na jou, en ek vat die kandelaar jou midde weg. Jy gaan ophou om kerk te wees. Twee gemeentes, twee stede, twee briewe, twee skrywers, een boodskap, wat van een Heilige Gees kom, een ernstige, dringende boodskap. En by daardie boodskap gaan ons stilstaan op hierdie prachtige sondagoggend. Ons luister na die onmisbaarheid van die Godgegewe liefde. En dan hoor ons hoe Christus die mense prys wat hierdie liefde uitleef. Christus oordeel oor hulle wat hierdie liefde nie uitleef nie. En Christus maak 'n belofte oor volkome liefde in die ewige lewe. Dit gaan dus oor die onmisbaarheid van die liefde. Daar is 'n lofprysing vir hulle wat dit uitleef, 'n oordeel oor hulle wat dit nie uitleef nie, en 'n belofte, daar is ewige liefde aan die kom. As Christus die koning van die kerk die gemeente in Efese besoek, dan is hy vol lof oor dinge wat hy daar sien. Ek ken jou werke, jou arbeid, jou leidsomheid, ek weet dat jy nie slegte mense kan verdra nie. Dit is dan prachtig, as daar op so 'n manier van 'n gemeente getuig word, broeders en susters. En as ons in ag neem in watter tyd en op watter plek hierdie gemeente gewerk en gearbei het, dan besef 'n mens nog te meer hoe mooi hierdie getuienis is. Efese was vir 'n lang tyd die handelssentrum van Klein-Asië, amper soos Johannesburg by ons is. Die stad was ryk, voorspoedig, die ekonomie was sterk. Efese was beroemd vir 'n indrukwekkende tempel wat daar gestaan het, die tempel vir Diana. En daar was jong meisies wat daar in die tempel van Diana diens verrig het, maar het was 'n akelige tempeldiens. Hulle het hulle liggame bekend blootgestel aan prostitusie. En dan dink hulle dit is godsdiens. Ons noem dit tempelprostitusie. Die tempel van Diana was 'n bank. Daar kon die inwoners van Efese hulle geld neersit. Daar is het veilig gebere. Dit was tegelijkertijd 'n museum met die mooiste kunstskatte. Dus, hierdie afgod Diana het werk verskaf vir baie mense van Efese. En dis hoekom die geld so volop is. Ons lees in Handelinge 19 van Demetrius die silversmid wat miniatuurbeeldjies van Diana gemaak het en dit vir baie geld verkoop het. Dit was vir hom 'n florerende besigheid. Nou as ons die hele prentjie saamvat van die stad Efese, 'n goddelose donker plek. Dit gaan oor geld en oor afgoderry en oor menslike welis. Alles draai rondom die mens, sy behoeftes, wat hy graag wil hê. En nou kom Christus in die stad. Hy vestig sy kerk daar. Paulus word na Efese gestuur om te gaan sending doen. Onder die herderlike sorg van so ongeveer 3 jaar lank het daar 'n gemeente in die donker stad tot stand gekom. En die gemeente werk. Hulle weet waaroor geloof gaan en waaroor kerk wees gaan. Hulle straal hulle lig uit. Daar word gepraat daarvan hulle is 'n kandelaar. Nou hulle was 'n kandelaar, broeders en susters, helder en duidelik sigbaar. Teenoor die gejaag na geld wat eie is aan Efese, het die gemeente vir hulle 'n skat in die hemel gesoek wat nie deur mot en roes verniel word nie. As hulle besigheid doen, is hulle eerlik. Terwille van die waarheid het hulle maar 'n paar rand minder verdien. En as hulle wil besigheid doen en besigheid maak, dan gaan hulle nie hulle beginsels verkrag nie. Teenoor hierdie welis van Diana, die afgod, het die gemeente hulle stem dik gemaak. Jy kan ons nie prostitusie goed praat nie, al word dit gedoen onder die dekmantel van godsdienst. Nou die heidenstad Efes het geweet waar staan hulle met die christene. Dikwels het hulle weerstand gebied teen die christene. Terug by Demetrius die silversmid, Handelinge 19 vers 27, hy was woedend, toe Paulus met sy preke die verkope van die Diana beeldjies begin benadeel. Maar ook al was hy woedend, en ook al gebeur daar erge dinge in Efese met die gemeente, hulle het nie gaan lê nie. Hulle werke en arbeid gaan voort. Hulle word geprys vir hulle leidsaamheid en uithoudingsvermoë. As hulle teenkanting kry van die bose wêreld, dan word hulle nie ontmoedig nie. Hulle het hulle self verloon, hulle het Christus gedien. Hulle het die lyne duidelik getrek, hulle het die stryd buitekant toe met mening aangepak. En nie net dit nie, ook na binne het hulle nougesed gekyk na die suiwerheid van die leer. Christus getuig dat hulle slegte mense nie kan verdra nie. Lidmate wat in sonde volhard, word opgeroep tot bekering, as dit nodig is, word hulle getug. Rondreisende predikers word op die proef gestel, praat daar die mense oor die waarheid. En dit was nie sonder rede, dat die gemeente so suinig was, en so streng op die preekstoel in die gemeente lewe nie. Voorheen het Paulus gewaarsku, Handelinge 20 vers 29, daar gaan wrede wolwe uit julle midde uitkom, en hulle gaan probeer om die gemeente te verskeer. Uit die gemeente sal manne opstaan wat verkeerde dinge praat. En die bedoeling van wat hulle het is baie duidelik, hulle wil die gemeente bind aan hulle self, aan dit wat hulle dink. Hulle bind die gemeente nie aan Christus nie, en dis toch wat een woordbedienaar moet doen, mens moet wegkyk van mense, en jy moet vasthou in die Here. Dis waar oor die geloofsbelijdenis van vanoggend gaan. Verleiers uit eie kring, dis gevaarlike mense. Hulle ken die kerk van die Here, hulle ken al die lidmate, hulle ken al die gebruike, en dan praat hulle 'n halwe waarheid. Dit klink so goed wat hulle sê, maar intussen is dit 'n leuen. Johannes beduie in Openbaring 2, hierdie mense wat so maak, word Nikolaïte genoem. Mense wat baie eerlik voorkom, maar intussen neem hulle deel aan al die sondige praktyke van die samelewing van Efese. Dis eie aan die leer van die Nikolaïte. En as hulle iets verkeerd doen, dan praat hulle dit reg met 'n Bybelversie. God het ons lief. God verstaan ons. Intussen doen ons wat ons wil. Maar nou sê die Here, ek haat die werke van die Nikolaïte. Die gemeente van Efese haat ook hulle werke. Hulle oë is oop vir hierdie wolwe in skaapsklere. Openbaring 2 leer ons dat die kerk van Efese regtige kandelaar is. Die vraag is, wat maak dat hierdie klompie mense in die heidenstad so volhard, so onbaatsigtig werk? Hulle word nie moedeloos nie. Ons kry dit in vers 3 van Openbaring 2. Julle het ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword nie. Dus die stryd van die Efesiërs was nie maar net 'n negatiewe protes teen alles wat verkeerd is nie. Hulle was nie maar net 'n klomp beswaarde mense nie. Maar hulle stry vir Christus. Hulle die Here lief. Hulle kan nie anders as om weerstand te bied teen dit wat Christus oneer aandoen nie. Dit maak hulle baie positief. En so het hulle op die liefdespad geloop waaroor het gaan in 1 Korintiërs 13. Brandende liefde vir God word sigbaar in hulle kerkwees, in hulle arbeid, hulle leidsamheid, hulle besig wees, hulle omgaan met ander mense. Liefde drijf hulle om te stry teen die wêreld. En dieselfde liefde drijf hulle om al die verval wat binnekant die kerk voorkom teë te staan. Die Efesiërs kan en moet die Nikolaïte haat, omdat hulle God lief het. Dit is iets om oor na te dink, broeders en susters, want baie keer dink ons mag nie haat nie, maar ons moet haat. As jy God lief het, dan sal jy alles haat wat teen God ingaan. Kan een gelovige sy mond hou as die Here en sy woord oneer aangedoen word? Sal ons nie haat wat God haat nie? Psalm 139. Nou vandag hou Jesus Christus, die koning van die kerk van Korinthe en Efese van destijds, hierdie ware liefde hier aan ons voor soos 'n spieël. Kan hy ons prys vir ons liefde? Stry ons buitekant toe uit liefde vir die Here. Stry ons binnekant toe uit liefde vir die waarheid. Staan ons vas. Onthou, dit gaan nie nou oor iemand se opinie wat moet wen nie. Dit gaan nog minder oor iemand wat van sy persoonlike griewe wil ontsla raak. Dit is nie 'n klomp beswaarde mense nie. Die vraag is, kan 'n mens dit aan ons sien dat ons die Here met passie liefhet en ons naaste soos onsself? As mens op hierdie vraag van harte ja antwoord, dan moet jy terwille van die liefde soms dinge sê wat jy dalk glad nie so graag wil sê nie. Liefde vra offers. Om in bepaalde omstandighede stil te bly is baie makliker. Is die weg vir die minste weerstand. Jy laat die dinge net verby gaan. Maar dan is dit 'n bewys van liefdeloosheid. As jy onreg duld, jy maak jou oë en jou ore daarvoor toe, dan is jy nie lankmoedig nie. Inteendeel, dan is jy liefdeloos. Al te maklik kan ons vrees vir mense, wat gaan hulle sê, hoe gaan hulle dink as ek nou praat, ons vrees vir mense oorskadu ons liefde vir die Here. Ons kan so maklik bang wees vir verkeerde reaksies. En dan luister die mens na die getuigskrif van Christus oor die gemeente van Efese. Dis 'n betroubare getuienis. Dit dwing tot liefde en haat tegelijk. Liefde vir God en daarom haat teen alles wat in die Here ingaan. Christus prys hulle wat hom werklik lief het. En dit wys met woorde en dade. En daar dieselfde Christus, broeders en susters, oordeel. Hy oordeel oor die mense wat nie lief het nie. Dis die ander kant van die saak. Hierdie gemeente van Efese, wat so vol is van energie terwille van die Here, word aangekla van iets. En luister nou, waarvan word hulle aangekla? Van liefdeloosheid. Hulle die eerste, die belangrikste liefde verlaat. En eintlik is dit maar die probleem in Korinthe ook. Liefdeloosheid in al twee gemeentes blyk nie uit belangeloosheid nie. Daar word baie gedoen. Mense werk hard. Ons het dit nou gehoor. Nie die skoen druk op 'n ander plek. Paulus skrywe, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Dit skud jou in jou skoene. Dit kan wees, dat jy die wonderlikste gawes het. Voor die oor van mense kan jy aangrypende dinge doen. Jy kan al jou goed verdeel. Jy kan jou lichaam bring as 'n martelaarsoffer. En die mense gaan sê, dis wonderlik wat daar die persoon doen. Maar intussen is die hartklop nie daar nie. Liefde. En as die hartklop ontbreek, dan is al daar die mooie woorde geraas sonder inhoud. En die opspraakwekkende werke het geen waarde nie. Jy kon dit sowel gelos het. Maar Paulus praat van dinge wat 'n regtige probleem was in die gemeente van Korinthe. Partylidmate beskik oor uitsonderlike gawes. Hulle praat in tale en hulle kan ander mense gesond maak. Maar hulle bou nie die gemeente op nie. Hulle ontstig ander, want hulle kyk hoogmoedig neer. Ek kan dit doen, jy kan dit nie doen nie. Ander lidmate beskik oor die sogenaamde gewone gawes, profesie, kennis, gebede. En hulle ontstig ook die gemeente, want hulle onttrek. Hulle dink, ek is bietjie minder belangrik, ek is minder waardig, ek is nie so in die kollig van die besondere nie, so ek sta maar bietjie een kant. Dus al die gawes is daar, maar het word nie in liefde aangewend nie. Dieselfde kry mens in Efese. Daar word gewerk, daar word gestry, die waarheid word verdedig. Liefde vir God maak dat die mense onblusbaar is. En Christus sê, julle is liefdeloos, julle het julle eerste liefde verlaat. Nou, hoe werk dit, broeders en susters? Julle het liefde, maar julle is liefdeloos. En dan moet die mens teruggaan na die liefdesgebod toe. Jy moet die Here jou God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Dis een gebod en hy twee bene. God bo alles lief hê, dwing jou om jou naaste lief te hê soos jouself. En dis by die tweede helfte van die gebod wat daar in ons sondige wêreld so dikwels hakplekke kom. In Korinthe dink mense, hulle doen die regte ding. Maar sommige spog en ander onttrek. In Efese dink die lidmate, hulle doen die regte ding. Hulle stry binnekant toe en buitekant toe vir die waarheid van die woord. Maar dan kom daar 'n wesenlike gevaar. Al daardie gestry maak mense krapperig, selfs onder mekaar. Stryd terwille van die waarheid bring dan skeure tussen die gemeenskap van die gelowiges. Kan dit wees? Kan lidmate wat almal vashou en ernstig is oor die Bybel en oor die belydenis en oor ons mooie kerkorde wat ons het, kan ons mekaar verloor? Wel, Korinthe en Efese is twee voorbeelde. Al twee het hulle eerste liefde verlaat. En nou moet ons nie oor hulle oordeel nie. Kom ons vee voor ons eie deur. Hoeveel kere veg jy vir die waarheid? Jy meen jy doen goed, maar langs die pad verloor jy 'n medegelowige. Hoeveel kere raak die eerste liefde nie verlore nie, as ons met mekaar praat oor wesenlike dinge? Voorbeelde om dit toe te lig is te baie, maar hulle vertel almal 'n verhaal van liefdeloosheid. Jy wen die slag, maar jy verloor die oorlog. Want jy die mens verloor, wat ook God lief het. Eindelijk skrik een mens. Die een vertrouw die ander niet meer op die basis van die woord nie. Jy luister niet mooi, wat sê iemand anders nie. Jy dink al aan jou eie antwoord, voor alles wat jy nou nog gaan sê, as hy klaar gepraat het. En dan het hy nog nie eens klaar gepraat nie. Jy het nog nie eens mooi gehoor wat hy klaar gepraat het nie. Jy oordeel by voorbaat. Eerste liefde raak vergete. Jy weet alles en die ander een weet niks. En dan moet ons die skrif nie verkeerd verstaan nie. Die waarheid is skerp en dit bring scheiding. Scheiding tussen geloof en ongeloof, dit moet so wees. Maar het mag nooit maak dat gelowiges mekaar langs die pad verloor nie. Waarheid in Christus mag ons nie doofvalk maak vir mekaar nie. Dit mag ons nie van mekaar af wegdryf nie. Liefde vir God dryf ons na mekaar toe. Ons moet mekaar dra in die Here, na mekaar toe groei in liefde en vertrouwe. En dit eis dat ons onszelf moet ondersoek, broeders en sisters. Terwijl mens ondersoek doen, moet nie vingerwijs na ander nie. Moet nie sê, maar daar die een is een moeilikheidmaker en hy maak skere nie. Die gebod praat met ons elkeen. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dus ons moet elkeen by onszelf begin en dink hoe die eerste liefde sê, het gaan oor die liefdesgebod van God. En maak erns daarmee, broeders en sisters. Die Here wil nie gedien word deur 'n klomp nuttelose klanke van baie woorde. Die Korintiërs en die Efesiërs word baie dringend gewaarsku. As die eerste liefde nie gesoek word nie, kom ek na jou toe, sê Christus. Ek vat jou kandelaar weg. Christus onttrek hom, as dan die liefde is nie. En as Christus hom onttrek, wel, dan kan daar baie mense in 'n kerk sit, maar dit is nog nie 'n kerk nie. Daarom moet ons met oop oor luister na hierdie oproep en mooi dink. Ons moet profiteer, ons moet kennis by mekaar maak, ons moet ons gawes aanwend, maar ons doen dit in liefde vir die Here, vir mekaar. Ons moet begaan wees oor mekaar. Ons mag mekaar nie verloor nie. En nou sluit ons af. Daar is 'n belofte. Vir die Efesiërs word gesê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys is. Die paradys, die plek waar die eerste mensepaar gewoon het voor die sondeval. Daar was in die paradys 'n perfekte liefde tussen God en mens, tussen mense onder mekaar. Die perfekte liefde is verwoes deur die sonde. Ons ervaar dit elke dag. En wat doen God in Christus? Hy gee vir ons die liefde terug. So lief het God in die wêreld dat hy sy seun gee en sê, so moet julle mekaar lief hê. Leef uit sy verlossing. Hy maak vir almal wat die liefde vandag najaag, die pad oop na 'n nuwe paradys. En daar in die nuwe paradys sal liefde van God wees wat perfek is, dit kan nie weer opgebreek word nie. Op die nuwe aarde sal mense mekaar altyd vashou by die Here. En die Here sal altyd in die middelpunt van alles wees. Nou, dis die liefdesgebod. Ons sal mekaar erken en lief hê as kinders van een hemelse Vader. Ons gaan nie agterdogtig wees nie. Ons gaan mekaar nie verdink nie. Ons gaan mekaar nie afbreek nie. Mekaar nie sleg sê nie. Paradysliefde is volmaakte liefde. Dan gaan ons verlang daarna, broeders en susters. Mag dit maar so wees. Ons het die beginsel daarvan, maar ons is nog by verre nie daar nie. Maar wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. In die stryd teen die sonde, teen die donker wêreld, wat die sonde koester, is liefde onmisbaar. Liefde vir God maak dat 'n mens die kwaad
haat.
Liefde vir God maak dat ons as medegelowiges mekaar vurig liefhet. Liefde vir God maak dat ons 'n brandende kandelaar is. Kandelaar van Christus, hier in die moot. Hy moet helder skyn. En daarom beywer ons ons vir die beste gawes, soos Paulus in 1 Korintiërs 12 sê. En beoefen daardie gawes op hierdie uitnemende pad van liefde. Amen. Almagtige Vader, U seën ons met hierdie dou van Hermon. U stort U liefde oor ons uit en ons ervaar dit op baie maniere. U gee vir ons die lewe tot in ewigheid, 'n lewe vol liefde. En ons bid dat ons nou reeds die beginsel daarvan mag ervaar. Wil U ons lei op die pad van liefde, sodat ons sal ernstig wees oor die dinge waaroor dit regtig gaan in die lewe. Maak ons hierin opreg, getrou, diensbaar. Leer ons om al meer en meer van onsself af te sien en U in die middelpunt te stel en ook die ander in ons lewe hoog te ag. Vervul ons met hierdie liefde. Ons het dit nie self nie. As U ons nie daarmee vol maak nie, dan sal ons nooit lief hê nie. Lei ons deur die Heilige Gees, sodat die verlossing in Christus helder en duidelik deurgang in ons lewe kan vind. Wil U ons naby wees nie die dag verder, ook as ons net nou oor 'n koppie tee met mekaar verder mag praat en liefde teenoor mekaar kan bewys. Sien ons in genade aan in hierdie hele dag. En bring ons vanaand weer saam onder die geklank van die heilsame woord. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Dis nog geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte is vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 122. Om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie oostad, wat skoonste is van alle stede. Ook op Psalm wat op 'n uitnemende manier sing van die liefde, deur te soek na die goeie. Psalm 122, na die kollekte. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.